Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Υιό και Υιό το Πνεύμα του Άγιον. Ευχαριστώ Αγία Τριάς και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος. Ευχαριστώ και αναγέννησον της καρδίας μας και ποιήσων μονήν και κατοικίαν ηθικήν σου τις καρδιές μας και αξίωσον εν ημέρα κρίσεως να δώσουμε αρίστη απολογία. Επιτρέψατε μου να αναφερθώ λίγο στο παρελθόν, να αναφερθώ λίγο στην παλαιά, στην πρώτη συνοδεία, την συνοδεία του μακαριστού γέροντός μου εις τον άξιον αυτόν γέροντα, που όντως διέπρευσε στον πνευματικό και μοναχικό αγώνα και έγινε φως της εν σκότη. Αυτό το βλέπουμε από την ευλάβεια των χριστιανών μας που τον μνημονεύουν και ιδιαίτερα με το βιβλίο του που αξιοθήκαμε να εκδώσουμε. Οι άνθρωποι επικαλούνται τις ευχές του και παίρνουν μεγάλη βοήθεια και πολλοί τον βλέπουν, τον αισθάνονται και νιώθουν μεγάλη παρηγορία και βοήθεια. Τα όσα έχουμε γράψει στο Άγιο Βιβλίο του, πολλά μοναστήρια το κάνουν ανάγνωση στην τράπεζα. Άλλοι το έχουν στο προσκεφάλαιό τους, το έχουν συνεχή μελέτη και παίρνουν και αντλούν συνεχώς χάρη και δύναμη. Στην πρώτη τεσσαρακοστή που κάνουμε μαζί του την παραμονή, με κάλεσε το βράδυ στην αγρυπνία κοντά του και μου λέγει: ξέρεις μικρούτσικο ότι μπαίνουμε στη μεγάλη τεσσαρακοστή? Ναι γέροντα, το βλέπω. Ξεκινούμε από αύριο. Ναι, αλλά ξέρεις ότι εδώ στη συνοδεία μας κάνουμε μεγάλη νηστεία? Εσύ τόσο μικρός και αδύναμος θα μπορέσεις? Με την ευχή σας γέροντα θα αγωνιστώ, γιατί και στον κόσμο διδασκόμενος και βλέποντας το παράδειγμα της μητέρας μου έκαμνα νηστεία. Το παράδειγμά της με είχε βοηθήσει, γέροντα, στην νηστεία, στην αγρυπνία, στα δάκρυα, στους κλαθμούς, γιατί αυτή η ευλογημένη ψυχή νήστευε 3 φορές την εβδομάδα ενάτη χωρίς λάδι. Το βράδυ ώρες γονατιστεί, σκοτεινά με το καντιλάκι, να προσεύχεται, να προσεύχεται, να κλαίει, να οδύρεται, γυναίκα μέσα στον κόσμο με παιδιά. Η όλη ζωή της ήταν μία μαρτυρία ορθοδόξου χριστιανής που με βοήθησε τα μέγιστα σε εκείνα τα πρώτα μου βήματα που ηθέλησε η χάρη του Θεού να με καλέσει στον δρόμο της μετανοίας και της επιστροφής. Ναι, γέροντα, του λέω, θα αγωνιστώ. Και πράγματι, όπως το είπε, έτσι και ήταν η πραγματικότητα. Δεν είχαμε τίποτε άλλο σαν φαγητό ή μη 25 γράμμια αλεύρι. Το κάμναμε κουρκούτι με λίγο αλατάκι, το βράζαμε και αυτό ήτανε για όλο το 24ωρο, το οποίο περνούσε με αχθοφορία κάθε μέρα, να σηκώνουμε διάφορα φορτία στην πλάτη και να τα φέρουμε πάνω στα καλύβια μας. Το βράδυ δε 10 ώρες το λιγότερο αγρυπνία, με αμέτρητες μετάνοιες, κομποσχήνη, δάκρυα, μελέτη, θεωρία, ξυμολόγηση των λογισμών. Και την ημέρα, σε άλλες ώρες, εργόχειρο, δεν μας άφηνε αργούς, γιατί μας έλεγε ότι η αργία πολλά κακά εδίδευσε τις ανθρώπεις. Η αργία μήτης πάσης κακίας. Ο αργός άνθρωπος, πρώτον, ότι δεν βγάζει τον αιτιούσιον, δεν βοηθά και το οικονομικό προς βοήθεια αλλά και προς ελεημοσύνη, αλλά κυρίως ότι η εργασία, το διακόνημα ελογίζεται από τους πατέρες ως προσευχή και ως μέσον σωτηρίας, διότι εργαζόμενος ο άνθρωπος οφείλει να προσεύχεται, να κάνει και την άλλη εργασία, την ψυχική. Ο εργατικός άνθρωπος είναι χρήσιμος. Ο αργός και ο τεμπέλης ουδεμία τιμή αξιώνεται από τους ανθρώπους. Και έτσι μας είχε πάντα στην εργασία, στις ώρες τις επιτρεπτές και το βράδυ, ολόκληρη τη νύχτα, αγρυπνία. Τα κελιά μας δεν είχαν την ανάπαυση των σημερινών κελιών μας. Η όλη ζωή μας ήταν ανθρωπίνως δύσκολη, αλλά με τον λογισμό της αυταπαρνήσεως εύκολη. Όταν μας καλούσε η υπακοή να τρέξουμε από τον βουνό κάτω και να φορτωθούμε φορτίο πολλές φορές πάνω από τις δυνάμεις, το εκάμναμε αμέσως χωρίς καμία αντίρρηση. Μα αυτή ήταν η διδασκαλία, αυτή ήταν η επιστασία του γέροντος. Ο πρόθυμος άνθρωπος στα υλικά είναι και στα πνευματικά όταν εγκεντριστεί το πράγμα, όταν γίνει σε μία υπόσταση, τότε ολοκληρώνεται ο άνθρωπος εις πνευματικόν άνθρωπο, διότι ο κόπος ο σωματικός εν γνώση και εν αληθεία βοηθά θαυμάσια τον άνθρωπο, τον μοναχό, εις μετάνοια, εις πένθος και εις δάκρυα. Αυτή η κόπη της ημέρας, της νυχτός, της ψυχής μας, με τις προσευχές του γέροντος, δεν μας άφηναν τα δάκρυα νύχτα μέρα. Μα στην προσευχή μετά, μα στο διακόνημα, μα πάνω στον κόπο, τα μάτια δεν σταματούσαν. Φτάναμε να μην υπτώμεθα με νερό, αλλά με τα δάκρυα. Γι' αυτό πολλές φορές όταν πέφταμε να κοιμηθούμε, ευωδία Θεού μας κύκλωνε. Οι ευχές του γέροντα ήταν πολύ δυνατές. Μας παρακολουθούσε με άγρυπνο μάτι. Αργολογία στη συνοδεία μας. Βλέπαμε άνθρωπο να έρχεται και φεύγαμε και κρυβόμασταν για να μην δούμε και να μην μιλήσουμε. Γιατί? Διότι διαβάζαμε τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο, ο οποίος έλεγε: όχι μόνον η ομιλία με τα κοσμικών βλάπτη, αλλά και η θεωρία αυτών των ανθρώπων. Μα παραπλεύρος ήταν και η διδασκαλία του γέροντα. Επομένως δεν γινόταν να κάνουμε διαφορετικά τη ζωή μας. Όλα αυτά όμως, παρότι σήμερα φαίνονται παρατραβηγμένα, αν όχι λάθος, ήταν τόσο ωφέλιμα, μα έγιναν θεμέλιος λίθος, πέτρα αραγής. Το θεμελιώθηκε ό,τι θεμελιώθηκε επάνω. Γιατί, διότι αν έτσι δεν κάμναμε και αν κατά αυτόν τον τρόπο δεν ήταν η διδασκαλία και η επιτήρηση του γέροντος, δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε πνευματικά. Πολλοί πέρασαν από τον γέροντα, αλλά δεν κάθισαν, δεν μπόρεσαν να βαστάξουν την διδασκαλία και την ζωή μας. Όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο επάνω ο γέροντας και ήταν ακόμη πιο αυστηρός εκεί, πέρασαν μεγάλοι άνθρωποι, αλλά πού να σταθούν. Ο γέροντας ήθελε τον μοναχόν του ή να γίνει μοναχός ή να φύγει. Και γι' αυτό δεν κάθισαν οι περισσότεροι. Αυτός δε ήταν το παράδειγμα το πρώτο της αγρυπνίας. Αγρυπνούσε όλη τη νύχτα, κλεισμένος, κατακλεισμένος μέσα στο κελί του. Προσευχόταν ώρες, ώρες στην ωερά προσευχή. Μετά από ώρες τον έβλεπες, τον άκουγες να ψέλνει κανένα τροπαράκι πένθυμο, νεκρόσιμο, και κατόπιν ακολουθούσε ο κλαθμός και ο δυρμός. Έμπαινε στο κελί του και βοδίασε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και της προσευχής. Μας δίδασκε την αυταπάρνηση. Εάν δεν αγωνιστείτε, εάν δεν κοπιάσετε, εάν δεν εργαστείτε τώρα στα νιάτα σας, δεν θα έχετε στα γεράματά σας τίποτε το κέρδος. Δεν θα έχετε πάρει σύνταξη πνευματική. Πριν της κοιμήσεώς του, ο λίγες ημέρες για νοθεσία μου και βοήθεια πνευματική μου, μου είπε: «Παιδί μου, νιώθω μέσα μου ολόκληρον παράδεισο, χάρη πολύ μεγάλη, ευλογία Θεού. Βλέπεις, η κόπη της νεότητος τι κέρδος έφεραν. Βλέπεις ότι τίποτε δεν πήγε χαμένο. Το κάθε τι το μέτρησε ο Θεός. Και ένα ποτήρι νερό αξιώνεται μισθού ο χριστιανός όταν του δώσει. Πολύ μάλλον η κόπη η μοναχική ενώπιον του Θεού την χάνουν, ανταποδόσιας και εδώ στον κόσμο με χάρη και ευλογία, αλλά και στον άλλον κόσμο έχουν κατατεθεί την τράπεζα του Θεού. Και όταν ο μοναχός απέλθει από τούτον τον κόσμο, όλο αυτό το ποσό θα το σηκώσει όταν βρεθεί επάνω στον άλλον κόσμο. Δηλαδή οι καταθέσεις των κόπων τον περιμένουν, και ανάλογα το ποσό που θα έχει απεντεύθυν κατατεθεί εκεί, θα γίνει και ο άνθρωπος πλούσιος εν το παραδείσο. Μεγάλη η διαφορά μας από εκείνη την πρώτη συνοδεία μας. Τώρα δεν έχουμε αυτή την βία. Ο Θεός μας έδωσε όλα τα καλά. Δεν μας υστερεί από τίποτε. Οφείλουμε όμως να έχουμε ανάλογα με την δύναμη και την υγεία και τη σχετική εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι μέσο που κατευνάζει το σαρκικό φρόνημα. Δημιουργεί προϋποθέσεις αγνότητας. Η αγνότητα η κατάμβο, η αγνότητα ψυχής και σώματος, δίνει μεγάλη δύναμη στην προσευχή. Δημιουργεί παρησία στην προσευχή η αγνότης, η διπλή στον άνθρωπο. Αλλά για να αποκτηθεί όμως χρειάζεται ποικίλη εγκράτεια, πολύπλευρη. Θέλει μεγάλο αγώνα, γιατί ο βρώμικος διάβολος της σαρκός μετέρχεται κάθε τρόπο και μέσο να μολύνει τον άνθρωπο και να τον καταστήσει άνευ παρησίας προς τον Θεό. Ο γέροντάς μου είχε μεγάλη απεριόριστη καθαρότητα, αλλά αγωνίστηκε όμως πολύ χρόνια. Είχε πόλεμο δυνατό, αλλά και ο αγώνας του ανάλογος. Αγωνιζότανε νύχτα και ημέρα, και κάποια μέρα σε μια οπτασία του έρχεται ο κακός δαίμονας της σαρκός και τον πείραξε όπως συνήθως. Ο γέροντας πάλευσε μαζί του και όταν ήρθε εις τον εαυτόν του, από εκεί και πέρα έπαυσε ο πόλεμος. Σταμάτησαν τα πάντα και απλώθηκε μέσα στην καρδιά του και στο σώμα του η καθαρότητα και η αγνότης, πράγμα που το ποθούσε χρόνια να το γνωρίσει. Καθαρότητα δεν αποκτάται με παιχνίδια. Δεν γίνεται στον άνθρωπο χωρίς αγώνα πάνω στους λογισμούς. Έρχεται το δαιμόνιο της πορνείας με φαντασίες, με παρελθόν, ακόμη ο μοναχός και να μην έχει γνωρίσει τίποτε στον κόσμο, σαν πτώση σαρκική, στο μοναχικό αγώνα τον ξεκινά πραγματικόν αγώνα. Όλη του την βρωμιά την φεύγει και την ξεκινά σαν πόλεμο στη φαντασία, στην καρδιά και στο σώμα. Εκεί χρήνεται η όλη προκοπή και η μη εις τον μοναχό. Εάν υποχωρήσει στη φαντασία, στη σκέψη και δεχθεί την βρωμιά του διαβόλου και κάνει μέσα του συγκαταθέσεις. Από εκεί και πέρα ακολουθούν πτώσεις ψυχικές, διανοητικές, καρδιακές, σωματικές, με αποτέλεσμα να πάρει την κατιούσα. Και όπως μας έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μου, ότι όταν ο μοναχός υποστεί ολίσθημα σαρκικό, μετά χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να γλιτώσει, και αν δεν κάνει αυτόν τον ανάλογο αγώνα, θα τον πάρει αλλά κάπα διαβίου. Γι' αυτό χρειάζεται στην νεότητα κόπος, αγώνας, αντίστασης γενναία, για να αποκρουστεί αυτός ο δαίμονας και έτσι να ανατείλει η νίκη της αγνότητος, που θα παίξει τον σπουδαιότερο ρόλο στη μοναχική ζωή και στην πραγματική αποκατάσταση του ανθρώπου εις την μένουσα ζωή. Διότι κανείς ακάθαρτος δεν θα κατοικήσει στον υπέρλαμπρο παράδεισο του Θεού. Η αγρυπνία, ο κόπος της αγρυπνίας, η νοερά προσευχή, ο κανόνας μας, η νυφαλιότητα στο φανταστικό και στο λογιστικό του ανθρώπου, η προσοχή μας γενικότερα